ASV Kongresa pārstāvju palāta trešdien apstiprināja nākamā gada aizsardzības izdevumu likumprojektu gandrīz 740 miljārdu ASV dolāru apmērā. Dokumentā iekļauts arī sankcijas pret diviem Krievijas gāzes vadu projektiem. Viens no tiem ir Nord Stream 2, otrs cauruļvads ir Turk Stream. Tas izklāts Melnās jūras gultnē un paredzēts Krievijas dabasgāzes piegādēm Turcijai, no kurienes tālāk uz Balkāniem. Domājams, ASV sankcijas pret abiem enerģētikas projektiem sāsinās attiecības ar Vāciju un Turciju, kas abas ir savienoto valstu sabiedrotās NATO. Vašingtona argumentē, ka šie gāzes vadi padarīs Eiropu enerģētiski atkarīgu no Krievijas, līdz ar to radot nacionālās drošības draudus. Likumprojektā teikts, ka Krievijas Vācijas Nord Stream 2 gāzes vads ir ietekmēšanas un politiskās sviras rīks, kas vājinās savienoto valstu attiecības ar Vāciju un līdz ar to ar Eiropu. Sankcijas paredzētas vērsts pret kompānijām, kuģiem un ārvalstu pilsoņiem, kas nodarbojas ar abu gāzes vadu ieklāšanu jūras gultnē. Starp iespējamām sankcijām – iebraukšanas vīzu ASV atcelšana un īpašumu bloķēšana un iesaldēšana, norāda laikraksts Wall Street Journal. Likumprojekts paredz, ka valsts departaments izveido sarakstu ar šiem uzņēmumiem un personām. Nord Stream 2 cauruļu vada gadījumā Krievijas dabas gāzes koncerns Gazprom zemūdens posmu ieguldīšanā izmantoša Veicas kompānija Allseas pakalpojumus. Tā uz Baltijas jūru nosūtījusi arī savu kuģi Pioneering Spirit, kas ir lielākais šādiem darbiem paredzētais kuģis pasaulē. Nord Stream 2 izbūves darbi gan tuvojas noslēgumam. Saskaņā ar Gazprom teikto, cauruļu vada ieklāšana jūras gultnē paredzēts pabeigt janvāra sākumā. Bet, ja Šveices kompānija sankciju dēļ būs spiesta izstāties no projekta, Gazprom darbus pabeigs paši, pielāgojot savus kuģus. Likumprojekts vēl jāapstiprina arī ASV Kongresa augšpalātais senātam. Tas varētu notikt līdz nākamās nedēļas beigām. Prezidents Donalds Trumps apstiprinājis, ka to parakstīs. Vācijas valdība, komentējot ASV plānus, norādījusi, ka noraida eksteritoriālas sankcijas, kas ietekmē Vācijas un Eiropas uzņēmējdarbību. ASV aizsardzības izdevumu likumprojekts iekļauj arī citas lietas. Piemēram, tas neļauj Turcijai saņemt amerikāņu F-35 iznīcinātāja lidmašīnas, jo Ankara nopirka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu S-400. Vašingtona saka, ka tas apdraud ASV intereses. Vienlaiks apstiprināt arī jauna bruņoto spēku atzara izveide – ASV kosmosa spēki. Trumps to bija izvirzījis kā vienu no savām prioritātēm. Gince Moliņš, Latvijas Radio.